Азаттық сөйлейді, Бішекте кешкі сағат 10. Саламатсыздар ба. Бүгін 7 февраль жекшемби, мен Төрекулдоров жана Азаттықтың хабарчылары сіздерге кешкі Азаттықты ұсыныш қылабыз. Украина бүгін президентін шайлап атады.
Бұл жерде таймаш, баяғы идеяның таймашы, жолбосо саяси партиялардың, саяси күштердің таймашы екендігі көрін жататта.
Біз Украин шайлосына кеңірек тоқталғанға аракет қылабыз. Келерки аптада Канадада башыла турган кышкы олимпиадага Кыргызстандын атынан ким барат?
Азыркы олимпиадада Россиянын спортсмендери менен Алек Полбой өз үстүн, эки киши болсо да өз үстүн балдарды алып баратабыз.
Ошондой эле Дагестанда башкы милиционерди ким, эмне себептен атып кетти? Ушул суроолорго алдыдагы 30 мүнөттө жооп издейбиз. Бул кечки Азаттык. Алгач соңку алатоо кабарлар менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Илим Жанузаков турат. Илим.
Рахмат Төрөкул. Бириккен элдик кыймылдын кеңири жыйынында талуулуу маселелер талкууланмакчы. Бул тууралуу Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнү бийлик башында турган бир үй бүлө баарын колго алып, эми элдин байлыгы болгон өлкөнүн стратегиялык тармактарын менчикке сата башташты. Андыктан өлкөнүн баардык аймактарындагы Бектин өкүлдөрүн чогултуп 20-февралда өтүүчү кеңейтилген жыйында мындан ары мындай жашоого болбой калгандыгы тууралуу маселе ортого коюлмакчы. Бекназаровдун айтымында ага жараша бийлик өткөрүп аткан ынтымак курултайына тушма-туш чыныгы элдик курултай да чакырылышы ыктымал. Ал эми бийлик өкүлдөрү ынтымак курултайына өлкөнүн баардык аймактарындагы абройлуу адамдар топтолоорун, курултайдын курамына оппозициялык маанайдагылар да кире аларын айтып атышат. Бишкек менен Сопо коргондо ачкачылык акциясы уланууда. Генерал Исмаил Исаковду коргоо комитетинен билдиришкендей, ушул тапта Бишкекте 7 аял ачкачылык акциясын улантууда. Ачкачылык акциясынын катышуучуларынын бири Гүлнара Самиеванын айтымында Бишкектеги ачкачылык акциясына 13 январдан бери 67 киши катышкан. Улам ден соолугу начарлап акцияны токтотууга мажбур болгондорду улам кийинкилери толуктоодо. Ал эми Алай районунун Сопо коргон айылында ушул тапта 10 киши ачкачылык кармоо турушат. Ачкачылык кармагандардын баары тең камакта жаткан мурдагы генерал Исмаил Исаковдун бошотулушун, бардык саясий куугунтуктардын токтотулушун талап кылышууда. Кыргызтелекомдогу өрттөн улам Кыргызстанда интернет чектелди. Кыргызтелеком ачык акционердик коому билдиргендей, ишкананын башкы серверлери жайгашкан бөлмөлөрдүн биринде өрт чыгып, кыргызстандык көптөгөн интернет колдонуучулар тышкы интернетсиз калышты. Кыргызтелеком 5 февралда болгон жогорудагыдай кырсыктын кесепеттерин дүйшөмбүгө чейин жоюорун билдирди. Айта кетсек, өлкөдөгү интернет таратуучулардын рыногунда Кыргызтелекомдун үлүшү 60% ашуун. Белгилүү сүрөтчү Сергей Мельниковдун көргөзмөсү өтөр өтпөсү белгиси бойдон калууда. Акшылык сүрөтчү Мельниковдун Кыргызстандын жаратылышын, эле турмушун чагылдырган фото көргөзмөсү 11 февралда Бишкектеги көркөм сүрөт музейинде өтмөк. Бирок жогорку кеңештин айрым депутаттары Мельников орустарга жана Орусияга карата өтө катуу сындарды айтып жүргөнүн, андыктан мындай адамдын көргөзмөсүн өткөрбө керектигин айтып чыгышкан. Орусия менен алаканы бузуп алабыз деген депутаттардын кыйкырыгынан кийин Маданият агенттигинин жетекчиси Султан Раев кызматынан бошотулган. Көркөм сүрөт музейине тагылган көргөзмө тууралуу чоң жарнакта алынып салынган. Аталган сүрөт көргөзмөсүнүн тагдыры боюнча кийинчерээк атайын комиссия түзүлүп, ушу кезге чейин комиссия өз чечимин кабыл ала элек. Андыктан сүрөтчү Мельниковдун көргөзмөсү өтөр өтпөсү дале белгисиз бойдон калууда. Азырынча Кыргызстандагы жергиликтүү жаңылыктар мына ушулар. Төрөкул.
Рахмат, алатоо кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Илим айткан айрым жаңылыктарга биз ушул 30 мүнөттүн ичинде кеңири токтолобуз. Азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө билип алыңыз. Украина бүгүн президентин шайлап атат. Бүгүн ал жакта президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтүүдө. 17 январда 1-айлампа болуп, анда региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко башкалардан көбүрөөк добуш топтошкон. Бүгүнкү добуш берүүнүн алдына жүргүзүлгөн сурамжылоолорго караганда Янукович шайлоодо утуп чыгышы мүмкүн болуп турат. Угасанын түштүгүндө ил ири аскерий операциянын алдынан там жайын калтырып кетишүүдө. Хельмант вилоятында эл аралык аскер күчтөрү менен ооган аскерлери жакынкы күндөрү талептерге каршы согуш башталгандан берки эң чоң биргелешкен ири операцияны өткөргөн жатышат. Associated Press маалымат агенттиги билдиргенде караганда 80 миңдей калкы бар Маржа шаарчасынан жүздөгөн адамдар үйлөрүн таштап кетишти. Аналитиктер болсо, бирге деп аталган бул операция АКШнын президенти Барак Обаманын ооган жерине кошумча 30 миң аскер жиберүү чечими үчүн чоң сыноо болот дешет. Ушул эле агенттикке талептердин өкүлү согушка даярбыз деп билдирген. АКШ менен НАТОнун аскер күчтөрүнүн Оогансындагы башчысы генерал Стэнли МакКристал бүгүн кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, бул операция талиптерге ооган эли эми көзөмөлдү өзүнө ала баштады деген белги болуп калмакчы деп айтты. Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад анын өлкөсү уран байытууга киришкенин айтты. Уранды 20% деңгээлде байытуу тапшырмасын өлкөнүн атомдук агенттигине бергенин Ахмадинежад бүгүн билдирди. Кечээ Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин жетекчиси Юкия Амано Ирандын тышкы иштер министри Манучер Муттаки менен сүйлөшүүдөн кийин Тегеран уранын сыртта байытуу боюнча эч кандай конкреттүү сунуш айтпаганын билдирген. Буга чейин Ахмадинежад Иран дүйнөлүк коомчулуктун бул сунушуна макул экендигин кыйыткан болчу. НАТО глобалдык коопсуздук боюнча байланышты күчөтүүгө чакырды. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен дүйнөдө коопсуздукту камсыздоо ишинде Кытай, Индия жана Пакистан өңдүү мамлекеттер менен алаканы бекемдөө зарылдыгын айтты. Ал бүгүн Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда сүйлөп атып, Түндүк Атлантикалык альянс эл аралык саясаттагы башка ири өлкөлөрдүн жардамысыз жаңы коркунучтарга туруштук бере албайт деп айтты. Ал Ооганстанда абалды оңдоого Кытай менен Орусияны да активдүү катышканга чакырды. Бул ушул сатыга карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуялардан болду. Аларды толугураак сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Биздин тарыхыбыз азаттык чекит кейже. Эмертең ауа ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми эртең 8 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Ысык көл кылаасында күн 3-8 дараже суук болуп, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 10-15 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 дараже, күнүз 4-6 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу арман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны төрөкул Доров алып барууда. Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Украинада бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп атат. Талапкерлер региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко ортосунда күрөш катуу жүрүп жатканы айтылууда. Бирок шайлоонун алдынан жүргүзүлгөн сурамжылоолорго караганда бул ирет Виктор Янукович утушу мүмкүн болуп турат. Шайлоого өлкөдөгү 46 миллиондой адам катышууга укуктуу. Алар Москваны колдогон Виктор Янукович менен Европага ыгалган Юлия Тимошенконун бирөөнө добуш бериши керек. Акыркы күндөр бул эки саясатчы бири биринин шайлоонун жыйынтыгын бурмалайт деп айыптап келишти. Азаттыктын кабарчысы Грегори Файфер азыр Киевде жүрөт. Анын айтымында талапкерлер ордосунда катуу күрөш жүрүп атат. Азыркы президент Виктор Ющенко да бул шайлоого катышкан болчу, бирок биринчи айлампада эле жетиштүү добуш топтой албай жарыштан чыгып калды. Бүгүн Киевде добушун бергенден кийин ал украиналыктар үчүн азыр башкы милдет бийликти тынч жол менен башка адамга өткөрө аларын көрсөттү деп айтты. Бирок бийликке бул ирет талапкерлердин кимиси келбесин өлкө утулат, деди Ющенко.
Думаю, что украинцам будет сорок.
Украиналыктар өздөрүнүн тандоосу үчүн убагы келгенде уялышат деп ойлойм, бирок бул да демократиянын белгиси, деди Ющенко. Тимошенко болсо шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептей турган болсо, элди көчөгө алып чыгып, керек болсо 2004 жылдагыдай саргылтын кылып жасайм, деди. Януковичтин тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып кете турган болсо, демонстрация жасай коебуз деп азыртадан эле борбордук шайлоо комиссиясынын жанында чатырларын тигип атышат. Биздин Киевтеги кабарчыбыздын айтымында жергиликтүү айрым маалымат булактары кээ бир райондордо мыйзам бузуулар болгонун кабарлай башташты. Кандай болбосун, бул шайлоонун жыйынтыгы өлкөнүн Орусия же Батыш менен мамилесине катуу соққу болчу да жыйынтыкка алып келиш күтүлүүдө. Талапкерлердин экөө тең Европага интеграцияны, Орусия менен мамилени жакшыртууну өздөрүнүн максаты деп атышат. Бирок Тимошенко президент болсом, 5 жылда Украинаны евробиримдикке мүчө кылганга жетишем деп убада берди. Өзүнүн кичи мекени Днепропетровск шаарында бүгүн добушун бергенден кийин 49 жаштагы Тимошенко өзүнүн убадасын кайталады.
Я только что проголосовала за новую Украину.
Мен азыр эле жаңы Украина үчүн бактылуу, бакуат, кооз европалык өлкө үчүн добушумду бердим, деди ал. Анын тарапкерлери Януковичти мамлекетти кайра Советтер Союзунун мезгилине кайтарат деп айыпташты. Янукович өзү Киевте добушун берип атып, ал Украина эле жакшы жашоого татыктуугандыктан мен жакшы өзгөрүүлөр үчүн, туруктуулук үчүн жана күчтүү Украина үчүн добушумду бердим, деди. Янукович Тимошенкодон 10 жашка улуу, аны өлкөнүн орус тилдүү халкы колдойт. Киевте шайлоочулардын бири Татьяна Янукович үчүн добуш бергенин айтат.
Во-первых, он с Россией будет. У нас корни российские все.
Биринчиден ал Орусия менен бирге болот. Биздин баарыбыздын тамырыбыз бар эле Орусияга такылат. Ал жакта жашоо алда канча жакшы, пенсия да жакшы төлөшөт.
Там совершенно другие пенсии.
Деди Татьяна аттуу шайлоочу. Бүгүнкү добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктары эртең эрте менен маалым боло баштайт. Биз Украинадагы шайлоо темасын улантабыз. Шайлоонун биринчи айлампасын көпчүлүк ачык айкын демократиялык нукта өттү деп макташкан эле. Бул ирет кандай болушу мүмкүн? Жагдай тууралуу оюн сурап, биз кыргызстандык саясий серепчи Табылды Акеровго кайрылдык.
Украинада инкылаптан кийинки келген бийлик Украинага демократиялык принциптерди кискендиги көрүнүп турат десек болот. Ал мына шайлоодо дагы мындай ачык даана байкалып атат. Себеп дегенде каршылаш тарап, мисалы үчүн кызгылтым революцияны жасаган жана бийликке келген тарап өзүнүн атаандашы мисалы үчүн Януковичке баягы мындай басым жасабай, административдик ресурстарды колдонбой жалаң электорат менен иштегендигин көрсөтүп жатат, бирок сөз жок түрдө бул жерде өкөнүн эки тараптын чоң карама каршылыгы бар. Себеп дегенде кызгылтым революцияны жасаган азыркы бийлик батышка көп ыктап турат дагы, ал эми Янукович болсо эски мисалы үчүн Москва менен байланышты чыңдап, ошо Москва аркылуу баягы өнүгүүнү көздөп жатат да. Мындайча айтканда бул жерде таймаш баягы идеянын таймашы же болбосо саясий партиялардын таймашы, саясий күчтөрдүн таймашы экендиги көрүнүп жатат да. Анан бул жерде дагы бир нерсе, бул Украинанын электораты дагы өзү мисалы үчүн деңгээли боюнча жогору турат. Аларды мисалы үчүн коркутуп, үркүтүп же болбосо башкача бир мындай ыңгайсыз методдор менен мажбур кылып иштерди жасоо мүмкүн эмес. Себеп дегенде алар закондун негизинде жашаганга көнүп калган электорат. Ошондуктан мисалы үчүн Кыргызстан менен салыштырганда Кыргызстанда электорат сөз жок түрдө мыйзам боюнча өтө эле сабатсыз десек болот. Анан деңгээли боюнча дагы Украинанын электоратына караганда төмөнүрөк.
Украинадагы президенттик шайлоо тууралуу кыргызстандык саясий серепчи Табылды Акеровдун комментарийин уктуңуздар. Аны менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен. Кыргызстанда жашаган 250 украиналык жаран да бүгүн өз президентин шайлоого катыша алды. Украинанын Кыргызстандагы элчилигинде алар бүгүн кечки саат 8:00 чейин добуш беришти. Элчиликке кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева барып, добуш берүүнүн жүрүшүнө күбө болуп кайткан.
Украина элчилигиндеги номер 42-нчи шайлоо участогу эртең менен саат 8:00 эшигин шайлоочулар ачты. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Степаненко Игорь Михайловичтин маалыматы боюнча, шайлоочулардын тизмесине Кыргызстанда жашаган 250 украин жараны киргизилген. Ал эми убактылуу келген шайлоочулар болсо кошумча тизме менен добуш бере алышат.
Дмитрий Константин Степанович, предлагаю внести в списки избирателей, кто за, прошу голосовать. Единогласно.
Демалу күн экенине, эшиктеги себелеген карга карабастан, украиналык шайлоочулар өз өлкөсүнүн кийинки 5 жылдык жашоосуна кайдыгер эмес экендигин билгизип жатышты. Элчиликтин кызматкерлери түшкө чукул добуш берүүчүлөрдүн саны арбыганын айтышты. Ал эми шайлоочулардын айрымдарына кийинки президент катар кимди көргүңүз келет деп суроо узатсак, аны Украина эли чечет, буюрса эртеңден билип калабыз деп жооп берсе, эки талапкердин тең президент болушун каалабайм дегендери да болду. Кандай болсо да Украина эли бүгүн өз тандоосун жасоодо. Шайлоонун экинчи айлампасынын эрежеси боюнча эки талапкердин кимиси көп добушка ээ болсо, ал кийинки 5 жылда өлкөнүн жетектөөнү колго алат. Буга чейин эки талапкер тең Украин калкынын калың катмарына өз саясий платформасына чыктап, 2004 жылдагы Сары кыл тынкылаптын негизги күчтөрүнүн бири Юлия Тимошенко Украинанын биримдиги үчүн күрөштү уланта берерин элге убада кылса, тескерисинче Виктор Янукович Сары кыл доордун аяктаганын айтып келет. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде географиялык жана саясий экономикалык жактан маанилүү мамлекет Украинанын жаңы президент болуу бактысы менен жоопкерчилик кимге тиет жана өлкөнүн өнүгү багыты кандай болот деген суроого кыргызстандык адистердин жообу түрдүүчө болду. Кыргызстандын Украинадагы мурдагы элчиси мамлекеттик ишмер Эсенгул Өмүралиев Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында ким жеңишке жетери ички жана сырткы факторлорго көз каранды экендигин Азаттыкка мындайча билдирген.
Ички Украинанын маселесинде эмес, тыштагы маселе дагы бияка влияет этет да. Мисалы Россиянын позициясы, Европейский Союздун позициясы, Американын позициясы дегендей.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин изилдөөчүсү Шайырбек Жураев эки талапкердин кимиси президент болбосун өтө чоң өзгөрүүлөр болбойт деген пикирде.
Себеби азыр 2004 жылга караганда 2010 жыл бир аз башкача ситуация. Ошол эле маалда албетте Янукович менен Тимошенко бул жерде эки саясий гана күчтөр эмес, бир маданий, даже эки бир цивилизациянын лидерлери катары чыгып жатышат.
Ошол эле учурда президенттик таймашта эки талапкердин кимиси болбосо, ал утулуу заасын көтөрө албайт. Бул болсо өлкөдө нааразылык, ал тургай толкундоолорго түрткү болушу мүмкүн деген көз караштар да айтылууда. Изилдөөчү Шайырбек Жураев буга карата өз ою менен мындайча бөлүштү.
Жаңы революция алып келеби же алып келбейби, аны айтуу кыйын. Революция үчүн көп башка факторлор да керек, бирок чынында кимиси жеңилбесин, шайлоонун жыйынтыктарын таануу деген өтө кыйын да аны элестетиш.
Ошентип Украинанын соңку тарыхындагы чоң окуя эмне менен аяктары тууралуу азыр жыйынтык чыгаруу эрте. Эске сала кетсек 17-январда өткөн шайлоонун биринчи айлампасында 18 талапкер катышып, алардын ичинен Виктор Янукович 35%, ал эми Юлия Тимошенко 23% добуш алып, шайлоонун экинчи жарышына аттанышкан. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Украинадагы шайлоонун алгачкы жыйынтыктарын сиз эрте мененки программабыздан уга аласыз. Таң казадык саат 7-9 чейин ууга чыгат. Андан сырткары биздин интернет сайтыбыздан да толук кабармакаларды окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бул кечки Азаттык, эми дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Украинада бүгүн президенттик шайлоо жүрүп жатат. Ал жерде шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө. Угасан түштүгүндө эл ири аскерий операциянын алдынан там жайын таштап калтырып кетти. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад анын өлкөсү уран байытууга киришкенин айтты. НАТО глобалдык коопсуздук боюнча байланышты күчөтүүгө чакырды. Биз эми дүйнөдөгү айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Дагестанда республиканын ички иштер башкармалыгынын башчысы Ахмет Магомедовду ушулаптада өлтүрүп кетишти. Азыр буга байланыштуу иликтөө иштери жүрүп атат. Муну Орусиянын башкы прокуратурасынын тергөө бөлүмү Магомедовдун ишине байланыштуу болду деп билдирди. Ахмет Магомедов жума күнү Махачкалада өз машинесинде баратканда кимдир бирөөлөр эки тараптан ок жаадырып кол салышкан. Ошол эле күнү Дагестанда милициянын башка да айрым жогорку өкүлдөрүнө кол салышты. Толугураак Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Орусия бийлиги таркаткан маалыматта Дагестан ордо шаары Махачкала милиция башчысын кимдир бирөөлөр ара жолдо атып кетишкен. Айта кетчү кеп, кийинки бир нече күн ичинде Түндүк Кавказда кимдир бирөөлөр кол салуусунан ажал тапкандар эсеби муну менен 16 кишиге жеткен. Ошол эле күнү саал мурдаракта подполковник Гапис Исаевди экстремизм менен күрөшүүнүн аймактык жетекчисин да кимдир бирөөлөр машинеси менен кошо жардырып өлтүрдү. түшүшкөн. Интерфакс жазган караганда шаар башчы Ахмет Магомедовду бир жагынан автомат, бир жагынан пулемет менен атышкан. Ал Жумурият ички иштер министрлиги жетекчилеринин бири Александр Трофимов айтымы боюнча:
видно, что преступление заранее готовилось, тщательно было спланировано, и из оружия пока предположительно указано, что использовался пулемет Калашникова.
Кылмыш күн мурунтан даярдык көрүлүп турганын жасалган, азырынча такталганы ого чу куралдардан алар Калашниковту кол пулемет менен атышкан дейт. Орусия прокуратурасынын алдындагы иликтөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин билдиргени боюнча 2005 жылы да маркум Магомедовго так ушул жерден кол салуу болгон, бирок ал жолу аман калган. Ошол эле учурда Дагыстанда ушул күндөрү так айтканда 2-февралда террорчулукка каршы чабуул ийгиликтүү аяктаганы даңазаланууда. Ботлиф аймагында атайын өткөрүлгөн жортуу маалында Түндүк Кавказда Ал-Каида тармагын негиздечүүлөр бири жок кылынды деп айтышууда. ФСБ таркаткан маалыматта жок кылынган Сейф Ислам туулган жери Мисир болсо да, 90-жылдары Чеченстанга келип, ошондон бери кол салууларды уюштуруп турган. А кийинки жылдары Грузия атайын кызматынын тапшырмасы менен да кол салып турган. Эмнеси болсо да, шаар башчыны жок кылуу Түндүк Кавказды бүтүндөй уудуу кылган окуя болгонун эксперттер белгилешет. Жакында эле орусиялык бийлик Түндүк Кавказ боюнча жаңы чөлкөм түзүп, анын башына Краснояр крайынын губернатору Александр Хлопонинди дайындаган. Кошумчалай кетчү көп, Түндүк Кавказда ырааттуулук бар деген Жумурият Чеченстан баш калаасы Грозныйдын түштүк батышында да бул күндөрү куралдуу кагылыш болуп, ал жакта коопсуздук кепили болуп жүргөн орусиялык 5 аскер жана колуна курал алып согушканы чыккандар арасынан 6 киши мерт болушканы дайым болду. Мусамурат Алиев, Москва.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, микрофонду Төрөкул Дооров. 12 февралда Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы олимпиада башталат. Мына ушул жана башка эл аралык мелдештерге кыргызстандыктардан кимдер катышат? Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш бул суроолордун үстүндө улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов менен маектешкен болчу. Азыр ошол интервьюну уктурабыз.
Күрөш федерациясына дагы жетекчи болуп шайландыңыз. Кандай багытта ушундай иш чара болуп кетти?
Федерациянын жетекчиси Максим Курманбекович ачыгын айтыш керек, көп колум жетпейт, анткени мамлекет деңгээлде көп жумуштар бар деп ошондой чечим чыгарды. Менде сунуш кылды, ошо Мурат Назым мурда иштеп кеткен ал жерде мындай баалуу федерация, эртеңки күндө Кыргызстанды даңалап турган жигиттер бар, ошон үчүн өзүңүз жетекчи болгонуз, ошо федерацияга сиздин кандидатыңызды коем деди. Рахмат, федерация колдоп берди. Бул чоң жоопкерчилик, анткени эки чоң жечкиндикке жетиштик, Пекинден эми ошондон кем калбай кайра жумушту күчөтүп, кайра ошо жечкиндиктерди Лондондо көрсөтүш керек. Ал үчүн жумуш көп.
Мына жакында Ванкуверде кышкы олимпиадалык оюндар башталгандыкта да ошого команданы баштап баратасыз. Анан ошо кышкы олимпиадалык оюндарга Кыргызстан канчанчы жылдан бери катышып атат?
Биз 94 жылдан бери катышып келатабыз. Хамирде болсо Евгений Рапель деген биатлондон катышкан, 98 жылы Наганада Александр Тропников деген биатлондон катышкан, Солтлейк Ситиде 2002 жылы Александр Тропников менен биатлон Дмитрий Чубуков трамплинден катышкан. Ачыгын айталы, Россиянын өкүлдөрү келип катышкан болчу. Ал эми 2006 жылдан баштап Туринден биздин Иван Барыс өз үстүн горный лыжа боюнча өз үстүн жигитибиз катышып келген. Ал эми азыркы олимпиадада Россиянын спортсмендери менен Алек Полбой өз үстүн, эки киши болсо да өз үстүн балдарды алып баратабыз. Акыркы кезде Кыргызстанда менчик болгону менен көп лыжа базалары ачылып атат, секциялар ачылып атат, хоккей боюнча залдар ачыла баштады. Кышкы түр боюнча спорт түрлөрүн өнүктүрөлү деген ой бар.
Быйыл Азия оюндары да болот Гуанжуда, анан ошол Азия оюндарына дагы даярдыктар башталдыбы? Сингапурда дагы дүйнөлүк жаштар арасындагы олимпиадалык оюндар болот, анан ушул быйыл чоң кандай мелдештерге Кыргызстандын командасын баштап барасыздар?
Каражат жагын чечишип алышыбыз керек. Борду орду менен коюп, ар бир федерация өздөрүнүн пландарын түзүп, Госкоспорт менен бирдикте ошо каражат жагын чечип алса, жаштар арасында олимпиада биринчи жолу болот. Ишенчилик көрсөткөн жигиттерибиз бар, ошондуктан буга биз абдан даярданышыбыз керек. Жаштар арасында биздин Кыргызстан дайыма жакшы ийгиликтерге жетишчү. Анткени кийинки стадияга өткөндө кыйынчыраак болот атат, бирок ошо жаштар арасында ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп биз жакшы команданы алып барып жакшы ийгиликке жетишибиз керек да Сингапурдан. Ал жерден жаштар жакшы ийгилик көрсөтсө бизге Олимпик Совет Азиянын атынан жана эл аралык олимпиада комитеттен башкача мамиле түзүлө баштайт, башкача көңүл бура баштайт. Мунун баары келип каражатка калат да. Гуанжоодо Азиялык оюндар болот. Ал жерде келе жаткан Лондондогу олимпиадага кандидаттар аныктала баштайт. Ошондуктан бүгүнтөн баштап ар бир федерацияга айтып атабыз, жакшынакай даярданып, ушу Гуанжоодон жакшы ийгиликке жетишибиз керек. Анткени Азиялык оюндарга мамлекетибиз дагы жакшы көңүл буруп квартира берет, акчалай сыйлыктарды берет. Бул да өзүнчө бир жакшы жөрөлүк. Ошондуктан ошо Азиялык оюндарга биз жакшы команданы даярдап, жакшы барып келишибиз керек.
Бир нече министрлер, бир нече мамлекеттик жетекчилер спорт федерацияларынын президенти болуп жүрүшөт да, анан ушул Россияда болсо бул министрлерди министр болуп иштегиле, же болбосо федерациянын жетекчиси болуп иштегиле деген талаптар коюлду да. А биздеги министрлер, спорт жетекчилери ошо жардам берип атышабы же
өзгөчөлүгүн айтып кетейин. Россияда Олимпийский комитеттин өзүнүн чоң бюджети бар. Мамлекеттин бюджети да абдан кенен. Спорт жагынан бул акча жагынан эч проблемалары жок. Ошондуктан ал жерде Россиянын президенти жана айтып чечим чыгарса болот. Федерацияларды госчиновниктер башкарбасын деген. Бир айда орунду бошотуп бергиле деп указын чыгарды. Биздин акыбал башкача. Бүгүнкү күндө биз ошо федерацияны жетектеп келаткан чиновник болобу, фирманын жетекчиси болобу, аларга биз рахмат айтып, анткени баары колунан келишинче жардам берип атышат. Биз да кудай буюрса экономикабыз өнүгүп, спортко бөлүнгөн каражатыбыз кенен болсо, федерацияларды ошо спорттун профессионалдары, ошо спорттун өкүлдөрү башкарсын деген жыйынтык чыгарсак болот. Бирок акыбал башка. Бүгүн биз меценат менен ошондой жардам берели, ошо аз болсо да бир көмөк кылалы деген чиновник болобу, меценат болобу, кимиси болсо да ошо рахмат айтып, бүгүнкү күндө колдоп иштегенге чакырышыбыз керек да.
Олимпиадалык даярдоо борборун жоюп, анан олимпиадалык түрлөрдөгү спорттун өнүктүрүү борборлорун түзүштү да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Анан 5-6 эле спорттун түрү өнүктүрүп, анан калган спорттор калып кала беребин.
Биз аны эмне үчүн колдогонбуз? Мен өзүм мурда финанс сферасында да иштегем. Биздин бюджет мүмкүнчүлүгүн билебиз, ошондуктан биз приоритет түзүп алышыбыз керек. Бардык 50-70 спорттун түрүн бир деңгээлде биз колдой албайбыз. Ошондуктан эки максат болчу: массалык түрдө спортту өнүктүрөлү, анан кийин мындай эл аралык деңгээлде Кыргызстан даңалаза турган спорттун түрлөрүн өзгөчө колдойлу деп. Ошонун негизинде жанагындай центрлер түзүлгөн. Центрлер иштеп кетиш үчүн бул жерде госконтролдун жетекчилиги, анын финансистери ошол жерден талаш тартыштырбай, ушу каражаттарын туура бөлүштүрүп, мындай айкын көрсөтүп, баарын ушу федерация менен бирдикте ушул баарын чечишип алсак, анда ошо центрлер өзүнүн бир үзүрүн берет. Эгерде мурдагыдай эле жөн эле формально түзүп койсок, анда жыйынтык болбойт.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын президенти Мурат Саралинов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Мекеш.
Бул интервьюну жана башка макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыз азаттык чекит kg'ден окуп, аларга өзүңүздүн пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп жатканы жөнүндө биз азыр Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Кубат Чекировтон угалабыз. Кубат, сизди угатабыз.
Рахмат Төрөкул. Биздин сайтка келип түшкөн пикирлерге караганда, Кыргызстанда түндүк электро энергетикалык ишканасынын сатылышы дагы коомчулукту бир кыжаалат ойго салган жаңылык болуптур. Таластан Шом деп катталган окурман: муну ушинтип колубузда кармап отурган акыркы котур кулагыбызды дагы сатып жибердик. Бийликтин элге кылган жакшылыгы ушул. Эми мындан ары электр энергияны каалагандай кымбаттатышат, деп жазат. Ал эми Кемел аттуу окурман: болбогон 3 миллионго сатылган ишкананы чыныгы инвесторлор 300-400 миллион доллар турат дешүүдө. Бирок аларды тендерге кошпошту, жабык белгисиз шартта өткөрүштү. Закон жок окшойт, бирок печера кембагалга закон катуу иштейт, деп белгилейт. Америкалык сүрөтчү Сергей Мельниковдун Бишкекте болбой калган көргөзмөсүнүн айланасында чыккан чыр биздин сайтта окурмандар көңүлүн көп бурган окуя болуп жатат. Аскея токурман: кыргыз бийлиги профессионалдуулукту баалабай келебиз. Таанышың бар таңкасың деген макал пайда болду. Бул киши авантюрист болгону менен профессионал киши. Мунун айтканда чындык бар. Орусиянын деградация болуусуна улам кыргыздар кырылып атышат. Путиндин бир эле сөзү токтотмок бул ордукту. Орустарды ошол деградациядан куткаруу керек. Кыргыздар болсо орустардан 1000 эсе деградация болуп атабыз дагы, бизден да катуу деградация болуп бараткан түштүк өлкөлөрүнө багыт алдык. Бул жаман көрүнүш. Бир кызык жери, бизди кордогондордун тилин үйрөнүп, ошолорду сыйлайбыз дагы, бизди колдогондор менен бизге акча бергендерди кордойбуз. Демек, кыргыздарды коркутуп турмайынча, биз эч кимди сыйлабайт экенбиз да. Же Черчилль айткандай, чыгышка мусунду такап турмайынча, тынчтык болбойбу. Мийибиз буралып калгандай, айрыкча Бишкекте жашап окугандардыкы дейт. Төрөкул, биздеги мына соңку маалымдоо ой пикирлер мына ушундай болду. Сөздү мен кайрадан өзүңүзгө узатайын.
Чоң рахмат биздин сайтыбызга түшкөн пикирлердин айрымдарына Бишкектен интернет редакторубуз Кубат Чекеров кайрылды. Алар менен толугураак таанышам десеңиз Азаттык Чекит КЖ сайтын ачыңыз. Күндүн башкы окуясы Украинада бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Анын алгачкы жыйынтыктарын эртең таңкы Азаттыктан уксаңыз болот. Ушуну менен кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Бүгүн 7 февраль жекшемби. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. 31-61-63, 31-61-71 биздин телефондорубуз. Азыр бого жаштардын Азаттык Плюс программасы чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Ободо Азаттык Плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева саламатсыңарбы? Анда берүүбүздү баштасак алгач программанын кыскача мазмуну. Украинада президенттик шайлоо жүрүүдө.
Украинадагы шайлоо чын эле демократия бар экенин көргөзүп атат.
Казактарга кеткен 4 пансионаттын айрымдары мурдагы салыктардан кутула элек.
Казакстандын Олимп деген пансионаты канча жылдан бери салык төлөөчүлөрүнүн эң начар.
Ошондой эле маданий калем берүүсү жана муз параталды да. Мына ушул темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Илим Жанузаков микрофондо.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы жаңылыктар менен микрофондо Илим Жанузаков. Бишкек менен Сопо коргондо ачкачылык уланууда. Генерал Исмаил Исаковду коргоо комитетинен билдиришкендей, ушул тапта Бишкекте 7 аял ачкачылык акциясын улантууда. Ачкачылык акциясынын катышуучуларынын бири Гүлнара Самиеванын айтымында, Бишкектеги ачкачылык акциясына 13 январдан бери 67 киши катышты. Улам ден соолугуна чарлап акцияны токтотууга мажбур болгондорду улам кийинкилери толуктоодо. Ал эми Алай районунун Сопо коргон айылында ушул тапта 12 киши ачкачылык кармоо турушат. Ачкачылык кармагандардын баары тең камакта жаткан мурдагы генерал Исмаил Исаковдун бошотулушун, саясий куугунтуктардын токтотулушун талап кылышууда. Кыргызстандагы украин жарандары добуш беришүүдө. Бул тууралуу Украинанын Кыргызстандагы элчилиги билдирет. Украинада бүгүн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүүдө. Добуш берүү Бишкек шаарындагы Украина элчилигинде өтүүдө. Добуш берүүчүлөр тизмесине жалпы 250 украиналык жаран киргизилген, бирок алардан тышкары жумушчу сапарлары менен келгендери да бар. Саясий серепчи Таул Дакеровдун пикиринде бул президенттик шайлоо Украинанын демократиялык жолдо баратканын далилдеди.
Украинада инкылаптан кийинки келген бийлик Украинага демократиялык принциптерди кискендиги көрүнүп турат десек болот. Ал мына шайлоодо дагы мындай ачык даана байкалып атат.
Эскерте кетсек, 17 январда Украинада өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Юлия Тимошенко менен региондор партиясынын лидери Виктор Янукович добуштардын көбүн топтоп 2-чи айлампага чыгышкан. Сергей Мельниковдун көргөзмөсү өтөр өтпөсү белгисиз. Акшылык сүрөтчү Мельниковдун Кыргызстандын жаратылышын, элет турмушун чагылдырган фото көргөзмөсү 11 февралда Бишкектеги көркөм сүрөт музейинде өтмөк. Бирок Жогорку Кеңештин айрым депутаттары Мельников орустарга жана Орусияга карата өтө катуу сындарды айтып жүргөнүн, андыктан мындай адамдын көргөзмөсүн өткөрбөө керектигин айтып чыгышкан. Орусия менен алаканы бузуп алабыз деген депутаттардын кыйкырыгынан кийин маданият агенттигинин жетекчиси Султан Раев кызматынан бошотулган. Көркөм сүрөт музейинде тагылган көргөзмө тууралуу чоң жарнак алынып салынган. Аталган сүрөт көргөзмөсүнүн тагдыры боюнча кийинчерээк атайын комиссия түзүлүп, ушул кезге чейин комиссия өз чечимин кабыл ала элек. Андыктан сүрөтчү Мельниковдун көргөзмөсү өтөр өтпөсү дале белгисиз бойдон калууда. Кыргызстандагы кабарлар менен мен Илим Жанузаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Украина бүгін президентін шайлап атат. Бүгін алжықта президенттік шайлауның екінші айлампасы өтуді. 17 январда бірінші айлампы болып, анда регионер партиясының лидері Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко башқалардан көрек доуыш топташқан. Бүгінгі доуыш беруінің алдынан жүргізілген сұрамжылары қарағанда Янукович шайлауды ұтып шығышы мүмкін болып тұрады. Угасанын түштүгүндө эл ири аскери операциянын алдынан там жайын калтырып кетишүүдө. Хельмант вилоятында эл аралык аскер күчтөрү менен ооган аскерлери жакынкы күндөрү талиптерге каршы согуш башталгандан берки эң чоң биргелешкен операциясын өткөргөнүн жазышат. Associated Press маалымат агенттиги билдиргенине караганда 80 миңдей калкы бар Маржа шаарчасынан жүздөгөн адамдар үйлөрүн таштап кетишти. Аналитиктер болсо, бирге деп аталган бул операция АКШнын президенти Барак Обаманын ооган жерине кошумча 30 миң аскер берүү чечим үчүн чоң сыноо болот дешет. Ушул эле агенттикке талиптердин өкүлү согушка даярбыз деп билдирди. АКШ менен НАТОнун аскер күчтөрүнүн Угандадагы башчысы генерал Стэнли Маккристал бүгүн кабылда журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, бул операция талиптерге ооган эле эми көзөмөлдү өзүнө ала баштады деген белги болуп калмакчы деп айтты. Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад анын өлкөсү уран байытууга киришкенин айтты. Уранды 20% деңгээлде байытуу тапшырмасын өлкөнүн атомдук агенттигине билдиргенин Ахмадинежад бүгүн билдирди. Кече Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин жетекчиси Юкия Амано Ирандын тышкы иштер министри Манучер Муттаки менен сүйлөшүүдөн кийин Тегеран уранын сыртта байытуу боюнча эч кандай конкреттүү сунуш айтпаганын билдирген. Буга чейин Ахмадинежад Иран дүйнөлүк коомчулуктун бул сунушуна макул экендигин кыйыткан болчу. НАТО глобалдык коопсуздук боюнча байланышты күчөтүүгө чакырды. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен дүйнөдө коопсуздукту камсыздоо ишинде Кытай, Индия жана Пакистан өңдүү мамлекеттер менен алаканы бекемдөө зарылдыгын айтты. Ал бүгүн Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда сүйлөп атып, Түндүк Атлантикалык альянс эл аралык саясаттагы башка ири өлкөлөрдүн жардамысыз жаңы коркунучтарга туруштук бере албайт деди. Ал Ооганстанда абалды оңдоого Кытай менен Орусияны да активдүү катышканга чакырды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда биздин сайтыбызда айтсаңар болот. Дареги 3w.azattik.ge. Ошондой эле бул сайтта бүгүн кеткен макалалар, маектер жарыяланып турат. Мындан тышкары, тигилже бул макала тууралуу өз оюңарды калтырып да койсоңор болот. Анда биз болсо берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ушул тапта Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө. 17 январда биринчи айлампа болуп, анда региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко башкалардан көбүрөөк добуш топтошкон. Бүгүнкү добуш берүүнүн алдында жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда Янукович шайлоодо утуп чыгышы мүмкүн болуп турат. Шайлоого байкоочулар тобу Кыргызстандан дагы барышкан. Алардын арасында биздин кабарчы Жанарбек Акаев дагы бар. Биз телефон аркылуу Жанарбек менен ушул шайлоонун өтүшү тууралуу маек курган элек, анда ушул маекти чогуу тыңдай эле. Жанар, айтсаң, ушул Украинадагы шайлоо кандай жүрүп атат? Негизи эле ушул маанай кандай, элдин келиши кандай?
Мен азыр Украинанын эң ири облустарынын бири Донецкий облусунда байкоо салдамын. Бул аймакта жалпысынан добуш берүү өнөктүгү тынч өтүп жатат десек болот. Себеби дегенде Донецкий бул талапкер Виктор Януковичтин туулган аймагы болуп эсептелгендиктен анчалык деле тирешүү байкалбайт. Негизинен шайлоого элдин келип катышуусу жакшы эле, бирок ошентсе дагы мына жергиликтүү бийликтер элдин өтө аз келип калышынан чочулашып, ушул элди автоунаалар менен кыдырып, ушул шайлоого барып добуш берүүгө үндөп жатышат да. Ушул менимче бул элдин мындай аз келиши менен чочулоо деп ойлойм.
Ушул жаштар тууралуу сөз кылсак, алардын активдүүлүгү кандай экен?
Эми жаштар тууралуу айтсам, мына 2004-жылдагы саргылт инкылапта жаштардын ролу абдан чоң болгон эмеспи? Эмнегедир бул шайлоодо украин жаштарынын өтө пассивдүүлүгүн белгилеп жатышат эксперттер. Маселен, менин байкашымча Украинанын борбору Киевде гана жаштар, түрдүүчө жаштар уюмдары мындай бир аз активдүүлүгүн көргөзгөндөй, ал эми өлкөнүн аймактарында болсо жаштар шайлоодо бул жигердүүлүгү абдан эле төмөн. Катышуу дагы аз, анан ушул үгүт иштерине дагы жаштардын өтө төмөндүгүн белгилеп жатышат да.
Анан Жанар, айтсаң, ушул мыйзам бузуулар болгон жокпу? Байкадыңарбы ушундай нерселерди?
Биз бул жакта Кыргызстандан келген байкоочулар өтө одоно мыйзам бузууларды байкашкан жок. Өзгөчө мына административдик ресурс же болбосо мамлекеттик кызматта иштегендердин кайсы бир талапкерге чуркаганы байкалбайт. Бирок ошентсе дагы бул жерде эл аралык уюмдардан келген байкоочулардын айтымында мына чоң шаарларда студенттерди жанагындай Карусел ыкмасы менен айландырып, добуш бердирмей учурлар бар экен, бирок ошол эле аз десек болот да. Негизинен мына мыйзамдын бузулбай шайлоонун жакшы өтүшү боюнча мына Кыргызстандан келген байкоочулар тобу өзгөчө белгилетип атышат. Кыргызстандагыдай мындай одоно мыйзам бузуулар болбойт экен, демократиялык талаптарга жооп бере турган шайлоо өтүп жатат деп белгилетип атышат.
Демек ушул эксперттердин Украинадагы шайлоо демократиялуу мындай мыйзам чегинде өтүп жатат деген чын экен да, анда биздин Кыргызстанга салыштырмалуу өтө эле мындай айырма бар деп айтып атышпады беле? Ошол чын экен да демек.
Туура, албетте бул Кыргызстанга салыштырмалуу өтө эле чоң айырманы айтып жатышат. Себеби дегенде административдик ресурс же болбосо мамлекеттик кызматта иштегендердин кайсы бир талапкерге үгүт иштерин жүргүзүшү дээрлик байкалбайт да. Ошондуктан Кыргызстандагы ушул шайлоодон сабак алышы керек деген сөздөрдү көп айтып жатышат Кыргызстандан келген байкоочулардын тобу. Бирок негизинен белгилеп кетчү нерсе, өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, бул жерде мына үгүт иштери абдан курч маанайда жүргөнүн байкоого болот да. Мен борбордо көрдүм, мына жаштар ушул Тимошенко деген жазуулар менен ар кандай чатырчаларды тигишип үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Ошол эле убакта мына борбордон баштап ар бир Украинанын аймактарында айылдарына чейин кадам сайын үгүт плакаттарды, щиттерди көрүүгө болот. Мына жергиликтүү маалымат каражаттары эксперттердин билдиришинче азыр эки талапкердин тең кайсы бири өтөт деген мындай ишенимдүү айтуу кыйын деп жатышат. Себеби дегенде экөөнүн тең, эки талапкердин тең мүмкүнчүлүгү бирдей деген баалар берилип жатат да. Ал эми мына жакында эле премьер министр Юлия Тимошенконун бул эгерде добуштарды бурмалоо болсо мен экинчи саргылт инкылапты жасайм дегени бул эл арасында азыр абдан кызуу пикирлерди, талаш тартыштарды жаратып жатат да. Себеби мына көпчүлүк Украинанын карапайым эли бул эми биз майданга чыкпайбыз, эч кандай кайсыл талапкер өтсө дагы биз кайылбыз дегендей мындай абдан булардын бир саясаттан чарчап калганын байкоого болот да.
Рахмат Жанар. Анда ушул Украинадагы шайлоо темасына улай биз жергиликтүү саясаттанычу Марс Сариев менен баарлаштык. Анда ушул маекке кезек берели. Мына Марс мырза, айтсаңыз, бүгүн Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы жүрүүдө. Негизи эле сиз массалык маалымат каражаттарынан байкап атсаңыз керек, кандай таасир калтырды сизге ушул, калтырат ушул шайлоо негизи Украинадагы?
Украинадагы шайлоо чын эле демократия бар экенин көргөзүп атат, демократия жолу менен шайлоо өтүп атат. Мындай кемчилик болсо деле, майда не принципиальный кемчиликтер да, а так демократия жолу менен эле баратат процедурасы.
Ал эми ушул шайлоонун жыйынтыгы кандай болчу дай сиздин оюңузча? Үчүнчү айлампа болуп калышы мүмкүн деп ойлойсузбу?
Таймаш, аябай эле кыйын болот го. Мен ойлойм, политтехнологтор дагы аябай күчтүү политтехнологтор иштеп атат Украинада. Эки позициясы бирдей чыгып мүмкүн үчүнчү тур чыгат да, үчүнчү тур болот. Ошо бизден элчи Омуралиев дагы айткан, ошонун оюна дагы мен кошулам. Мүмкүн үчүнчү турга башка кандидаттар барго, ошолор чыгып башкача болуп кетер. Конечно, Януковичтин позициясы күчтүүрөөк. Украинада демократия үчүн, ошон үчүн ар кайсы результат дагы күчүш керек да, мындай мүмкүн башкача болуп кетет. Бизде эмес да, бизде уже билебиз да кандай болор.
Ошо биз демекчи, Кыргызстан демекчи, ушул баардык эле байкоочулардан, эксперттерден айтып атышат Украинадагы демократиялык жол менен ушу шайлоонун жүрүшүн. Анан кийин бизде болсо абал бир аз башкачараак болот. Мына мисалы үчүн президенттик шайлоону алсак, бизде экинчи айлампа болуп, анан бийлик башындагы адам менен ушундай бир атаандашыга чыгып ушундай экинчи үчүнчү тур болгон мындай фактылар боло элек да. Анан кийин сиздин оюңузча канткенде ушул биз ушундай демократиялык жолго түшө алабыз, кандай жолдор менен деп ойлойсуз?
Мындай карап көргүлөчү, биз Азияда жашайбыз, биякта деген уруучулук, анан жанакы кландар күчтүү да. Азия деген Азия, Украина мындай бизге караганда алар Европа, аларда башкача, мындай Европага жакын. Ошон үчүн Кыргызстан же вообще Орто Азияны ошо батыш жактагы жакын өлкөлөргө мындай теңдебеш керек да. Бизге аябай эле кыйын. Ал демократияны жаңы биз эгемендүүлүктү алганда, суверенитетке келгенде баштадык элек, анан демократия азыр өнүгүп кетейин деген кандай болуп атканын билесиңер. Ошон үчүн азыр мыйзам иштебесе эчтеке болбойт да.
Бизде айтышат го, мыйзамдар негизи жакшы жазылган, аткарылышына келгенде эле отуруп калабыз депчи. Анан башкача айтканда, ошо мыйзамдуулук көбүрөөк ошого басым жасашыбыз керек экен.
Туптуура, ошо биздин бийлик мыйзамды өзү кармаса, эл кармайт болчу да. Көрүп атпайсыңарбы, тиги конституцияны деле бузуп коюп, анан деген постановлениялар менен кайта деген аны корректировка кылып бийлик өзү эле мыйзамды кармап атса деген анда эчтеке болбойт да. Ошо бийликте ажоодон башталат баары. Ажо кандай болсо, өлкөдө дагы ошондой болот.
Рахмат, Украинадагы шайлоо тууралуу саясаттануучу Марс Сариев менен баарлаштык. Азаттык Плюс сөздүк туруусун улантат. Микрофондо мен Айгүл Жунушалиева, биздин толкундан четтебегиле. Аймактан келген темага өтөбүз. Ысык көл жээгиндеги 4 эс алуу жайдын Казакстан тарапка берилгенине жергиликтүүлөр каршы чыкпаганы менен айрым талаптар аткарылбай турганына нааразы болушууда. Салык кызматкерлери болсо айрым эс алуу жайлары эски төлөм акыларынан кутула электигин билдиришти. Теманы дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улайт.
Акыркы 2 жылдан бери Ысык көл райондогу Олимп, Салимар, Казакстан жана Саамалаттуу 4 эс алуу жайдын 59 гектарга жакын жерин Казакстан тарап өз ээлигине алууга аракеттенип жүрүп эле ал 22 январда чечилди. Жогорку кеңеш аталган эс алуу жайларга тиешелүү жерлерди 49 жылга ижарага берүү жөнүндөгү эки өкмөттүн ортосунда келишимди жактырды. Ал эми имараттары болсо Казакстанга тиешелүү экенин өткөн жылы эле парламент тарастаган эле. Учурда жергиликтүүлөр жерге чектелген ижара акыга нааразы болуп атат. Алардын бири Турдубай Мамбетколов оюн айтты.
Могу айыл өкмөттөрү паркоплязный зоналар боюнча туура келишим түзүш керек да. Менин кыскача сунушум жана баасын оңдошубуз керек. 24,000 сомго бир бози тигип арендага алып биздин атуулдар бир жайда ошо 24,000 сомго арендага алышат. Анан бир гектар жер 24,000 болуп атканы туура эмеспи деп ойлоп атам да.
Жергиликтүүлөрчү бир бози тигип 24,000 сом төлөп атат деп атпайсызбы? Ал канча гектарга же канча соткага алышат?
Бир бозийдин оорудо анан тегерегинен көп болсо бир сотый жер эки сотый жер келе да ошондой алып атпайбы. Ошолорго эсептеп келгенде биздин бүгүнкү берген арендабыз 4 эс болуп калып атат дейм да, арзан болуп калып атат.
Анан жергиликтүүлөр кире албай калат деп чочулашат, буга коркунуч барбы же андай деле эмеспи?
Жок, коркунуч бул бар, анткени ак эл Алмата театрдарга деке мисалы жергиликтүү бийликтегилердин может аким кирер тиги, андан кийин бир экөө кирер, калгандары кире албайт да, кирип даже көргөнгө. Мен деле мисалы ушул жерде жашап атып бир Алматаны бир эле жолу көрдүм, и то ушул жерде свадьба болгондугу үчүн гана. Ошол бир тротуар беришеби же өзүлөрүнүн условиясын коюп ошо келишимге киргизсе дейм да, жергиликтүү айыл өкмөттөр менен паркоплязныйда долбоор түзгөн убакта арендага берген убакта.
Дейт Бостери айылынын тургуну Турдубай Мамбетколов. Казакстанга берилген 4 эс алуу жайдын 3 ушул айылдын аймагында жайгашса, Олимп, мурдакы Автомобилист Казакстан деген пансионат Корумда айылында турат. Ысык көл райондук салык инспекциясынын башчысынын орун басары Айбек Мамбеталиев Казакстанга тиешелүү пансионаттар карыздарын толук төлөп бүтө электигин билдирди.
Казакстандын Олимп деген пансионаты канча жылдан бери салык төлөшүлөрүн эң начар. Эгерде ошонун 4 звездочный отелге чыгара алсанан мындай кылабыз, тиндей кылабыз деп биздин салыкты төлөп койса жакшы болот эле, а то төлөбөй койсо.
Канча карызы ушуларга?
Так, Олимп 1,031,000 сом карызы экен азыркы бүгүнкү күнгө.
Олимп пансионаты Көлжээкке жакын жайгашкан эң акыркы айылда тургандыктан туристтер деле көп келбей, дайыма чыгаша менен чыкчу экен. Пансионатты 6 жылдай иштетип келген Касымалы Узаков Казакстан тарап бир да жолу жардам бербегенин ачыктады.
Жок, жардам бербейт. Бизге аз жактан бир тыйын да бир тыйын вообще финансы жардам бөлүнгөн жер жок.
Миллион сом эмненин эсебинен ушунчага чыгып кеткен?
Бул жерде эми мурдатан келаткан мен иштегеним 6 жыл болду, мен ушу 4,000,000 карыз болчу. Азыр мага башта 1,000,000 жеткен карызым болду. Биз кутулуп баратабыз.
Олимп пансионатын учурда Касымалы Узаков эмес, жакын арадан бери Бакытжан Толиекенов аттуу Казакстандын жараны жетектеп калды. Ал эми Ысык Көл районунун депутаты Узарбек Жылкыбаев эс алуу жайлардын Казакстан тарапка берилгенин кубаттап, бир эле санаторий Казакстан объектиси үчүн 69,000,000 доллар инвестиция тартылганын билдирди. Бирок 4 жылдыздуу эс алуу борборду курууда жергиликтүүлөр жумушка тартылбай калышы да мүмкүн деп эсептейт.
Менин баягы айткан мнениеларымды эч ким укпайт. Мисалы мен айтып аткам да, ошо жакта жумушчуларды бияктан алалы, жана эмесе подрядчиктерди бияктан кылсын, поставщиктерди булар биздин фирмалар болсун Кыргызстандачы, мисалы төктөр утуп алып келем, ошо кандай болсун, ушуну айтпайсыңарбы десе, маган биз чечмек деле жери бар, ушинтип коюшту акимдеп. Ата деген корпорация бар экен Казакстанда, төктөр экен, бияктан эч жерге ошолор утуп алды деп атышат да.
Белгилик бетчү нерсе 4 пансанаттын жерин казак тарапка адап ижарага берүү сүйлөшүлүп атканда 1 гектар 10,000 доллар, анан 43,000 сом болот деп атты эле, бирок Казакстандын ишкерлери буга каршы чыгып 4 жылдызуу эс алуу борборлорду куруудан баш тартышканда, Кыргызстан тарап инвесторлорду качырып ийбеш үчүн жер салыгын аргасыздан 24,000 сом кылып баштагыдан 10 эсе төмөндөтүп чектеди. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз келе жаткан 14 февраль ашыктык күнүнө карата сүйүү темасына арналмакчы.
Валентин күнүн же ашыктар күнүн белгилөө Кыргызстандагы жаштар арасында кийинки эле жылдары пайда болуп,
бирок улан кыздарды өзүнө тарткан салтка айланып барат.
Бул майрамды белгилөө жаштардын сүйүү сезимине карата мамилесине таасир тийгиздиби?
Сүйүү сезимине чындап кабыл алган учурда кандайча сыпаттайсың?
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкууга алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Достор, эми кезек калем берүүсүндө бул берүүдө уктуруунун каарманы жаш акын Ильяс Сакеев тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ильяс 1987 жылы Токтогул районунда туулган, учурда Бишкек гуманитардык университетинин 4 курсунда окуйт. Ал кесиби боюнча мамлекеттик кызматкер, бирок өзүнүн айтымына караганда чыгармачылык дагы экинчи орунда эмес. Уктурууну адаттагыдай эле кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова даярдаган.
Обалы орусунан табияттын, ээн калган талаалардын, ыйлаган жалбырактын, жаңгырлардын ыйынан бүткөн белем, кураган дарактардын, кургаган арыктардын, жашоодо жаңгыз калган жандыктардын, жалгыздардын ыйынан бүткөн денем. Орумду жүрөктөгү, ойлонуп жатсам дагы, отуруп жазсам дагы, о табият менен эмнеге бүтпөй келем, негедир мен өзүмчө бүтпөй келем. Жамгыр келген сынды бул дүйнөгө адашып, жай жамгырлар бирок чөптү аяшып, жаралгансып жалаң назик сезимден жамгырмага турат бекем, жанашып жаның бар билем, жаро керсенин мүнөзүң, жалгызмын мынча жанымды сага өткөрдүм, жалмалап анан денемди бүтүн суу кылып, жамгыр эй секин жаралайт сенин өпкөнүң, жалгызмын жамгыр, жалгызмын бүгүн өзүңдөй, жалоруп турам жан дүйнөм сенден бөлүнбөй, сен менен келген сезимге жаным элжиреп, сен менен гана сырдашкым келет көрүнбөй, сен менен гана сырдашкым келет бөлүнбөй.
Жамгыр төктү эч басы бай, бизге батты көл шал болду.
Илияс, айтсаң, адатта мындай жаш чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү эле патриоттук темада, мекенчил, көкүрөк койгулаган ушундай ырлар бизде басымдуу да жаш эмеде, бирок сенде эмнегедир табиятка жакындык бар да. Өзүңдүн акын дүйнөңдү мындай бир акын адам катары сүрөттөй кетсек?
Өзүм жөнүндө айта кетсем, эмнегедир өтө жакынмын деп айтсам болот. Табияттын ар кандай учурларда, балким жамгыр жааганда же жылдызы түндөрдө өзүмдү ошол жактын арбаган сырдуу табышмактуу сезимдеринен өзүмдү таба албай ошол жака адашып кетем.
Кесибиң боюнча кимсиң?
Мамлекеттик кызматчы.
Башка тармакта экенсиң, адатта филологтор же эле ушу сүрөтчүлөр болобу, башка бир деги эле чыгармачылыкка жакындыгы бар адамдар ыр жазышат го, анан сен кандай болушу мүмкүн? Келечекте ыр жазууң кандай болот?
Тилекке каршы ошол менин кесибим бөлөк, бирок бул чыгармачылык деген нерсе бул адамдын кесибине, кандай эмесине карабай токшойт го. Бул мен үчүн жөн гана бул руханий байлык, руханий азык деп ойлойм.
Бул укту
Ortam, jıldız asman, buluk turdun, bulkungan, bul jaşamdı, burup turdun, bürkülüp bittiğinem deli olgan, buğumdu, bugün göpke oğup turdun, bitpegen, sansız oylar, tüm bir okum, bir gezde, bul ömürge, kambayma okum, Жаштыгым жалынына күйүп барат жанымда алоолонуп жаткан оттун караңгы кайгы келет атат болуп канча күн калды сенде азап болуп жалынып кай бергечтер өчпөй келет жашоонун агымында жаннат болуп дүбүрчүсүз кеткен белен сырлар катып дүйнөмдүн баары жансыз өчүп жарык Жалгыздык муздагаба көз алдымда бир гана күлмүн деген элес калып билинбей күндөр өтүп таңдар атып билсең мен күндө эстеп жатам жашып бир кезде бирге жүргөн көчөлөрдө бүгүн мен жалгыз турам муңга батып таң атып кай бир түндөр сен ойлогон канымдан ыр жаратып жолдонбогон кашыңда миң жыл бою тургум келет Karıgan daraktarday oygun bolgan.
Ar bir jazgan ырында tabiattın koozugun, sululugun көркөмдөп, özün jaratılışka ötö jakınmın dep esepteген жаш акын Ильяс Сакиевтин ырларын угалдыңыздар. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Достор эми муз паратоодо бул жумада Баткен аймагындагы биздин курбалдаштар кайсыл ырды жактырышат, кандай обондорду тыңшайт, кайсыл ырчылардын эмгегин баалап, кандай музыкага өз добуштарын берет, анда эмесе сөз кезеги Баткенде кабарчубуз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Бишкек. Баткендеги жаштардын кайсыл музыкага табити тартып турат, кайсыл ырга бийлейт, бул маалыматты албетте көчө сурам жолу менен аныктаса да болот. Бирок мен алгач жергиликтүү салам радиосунун жетекчиси Султан Артыковду угуп алып, анан улантууну туура деп ойлодум. Анын айтымында анча-мынча чет өлкө музыкаларын угуучуларды эсепке албаганда, көпчүлүк атуулдар кыргыздын ретро музыкаларын, жаш ырчылардын ырдап чыкканын жана жергиликтүү миктобунун карындашым аттуу чыгармасы өтүндүү болуп жатыптыр.
Жума сайын Ыркаймак деген өзүбүздүн программабыз бар. Бул ыркаймакта басымдуу бөлүгү илгерки ретро кыргыз музыкаларын кайрадан аранжировкалап иштеп чыккан стилдерин көбүрөөк угуп атышат да. Эми ошол ырларды азыркы жаштар бир аз өзгөртүп ырдап чыккандар биздин азыр хит паратта алдыңкы орундарды ээлеп атышаттар. Анан эми жакынкы 1-2 жумадан бери өзүбүздүн эле мына Айдеркен шаарчасынан чыккан Миктоонун карындаш аттары өтө популярдуулукка ээ болду. Азыр кайсы гана көчөлөрдө диск саткан жерлерди караба же болбосом балдар телефонуна наушниктерин салып алып ушул Миктоонун карындашым деген ырыны көбүрөөк угуп атышат да. Эми албетте кыргыз ырларды укпагандар деле бар. Мына өзбекчөнү суранышат, телефонун чалышат, бизге өзбекчө ырларды берип кой.
Дейт Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыков. Анда жаштарды да угуп көрсөк.
Менин атым Назгүл. Көбүнчөсү ошо биздин эски ырчылардын ырларын укканды жакшы көрөм. Особенно ошолорду азыркы биздин жаш ырчылар кайрадан иштеп чыгып ырдап аткан ырлары жакшы. Той тамашаларда, вечеринкаларда азыркы ошо өзүбүздүн мисалы өзүбүздөн чыккан Миктоонун карындашым деген ыры көп биздин радиодон жаңырып угармандардын купулуна толуп.
Менин атым Ажыбай. Бизде азыр эски ырларды жаңгы ырчылар оңдоп чыккан ырларды угуп атабыз. Ошол ырлар жаса жакшы да, мисалы Ильяс дегендин ыры, азыр жаштарда Мик деген ошонун карындашым деген ыры жакшы болот экен.
Жаңычар далган өткөн кылымдын чыгармаларынан тышкары Мик тобунун карындашым аттуу чыгармасына жеке продакшн студия клип тартып жакында бете чыгарууну өткөрүштү. Бул тууралуу студия ээси Медербек Ниязалиев буларга токтолду.
Биз өзүбүздүн продакшн студиябыз менен биргеликте жергиликтүү ырчылардан карап көрдүк да, ушул Мик тобунун карындашым деген ыры көбүрөөк популярдуу экен жаштардын арасында. Бийлегенге дагы кичине ыңгайлуураак экен эми. Анан ошого клип тарттык. Жакшы азыр клиптин бета-чарын өткөрдү. Бул клипти жергиликтүү жаштар өтө жакшы кабыл алды.
Сүйүп калдым.
Достор, ошентип азаттык плюс берүүсү соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып бардым. Эгерде силерде суроо, сопко же болбосо сунуш, пикир пайда болгон болсо, анда бизге билдирип койгула. Телефон номерларыбыз 0312 коду менен 31 61 71 жана 31 61 60. Ошондой эле интернеттеги mail дерегибиз жаштар электрондук маймылчы азаттык @kg. Ал эми интернеттеги сайтыбызды дагы бир жолу эскерте кетсем, www.azattik.kg. Бул жерден кызыктуу макалалар, соңку жаңылыктар, маектерди окуй аласыздар. Анда эмесе биздин сайтка дагы баш багып тургула. Кайрадан ал аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.
Сүйдүм сени.